IDP لو بدلو يعني حافظ.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire. Karibu katika matangazo yetu ya jioni Ijumaa Machi 22 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Na kati ya ripoti tulizokuandalia hii leo Ijumaa, wakati wa mjadala wa moja kwa moja au live talk, ambapo tunamulika utendaji wa vyama vya upinzani, changamoto zao pamoja na utekelezaji wa majukumu yao katika maeneo ya Afrika ya Mashariki.
Katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amefanya mazungumzo na maafisa wa Israeli mjini Tel Aviv, huku Russia na China zikizuia mapendekezo ya Marekani katika Umoja wa Mataifa ya kusitisha vita kwa muda.
Hizo ni baadhi ya ripoti kusikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken amefanya mazungumzo na maafisa wa Israeli mjini Tel Aviv katika jaribio jingine la kutaka mapigano kati ya Israeli na kundi la wanamgambo wa Hamas kusitishwa. Mazungumzo yamefanyika wakati China na Russia zimepinga mapendekezo ya Marekani katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutaka mapigano kusitishwa kwa muda. Blinken amefanya mazungumzo ya moja kwa moja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na baadaye kuzungumza na baraza la Israel linalosimamia vita kuwashawishi kuacha mashambulizi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, ambapo kuna wasiwasi mkubwa kwamba mashambulizi yanaweza kusababisha mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Israeli imesema kwamba mpango wake wa mashambulizi una lengo kubwa la kulishinda nguvu na mgambo wa Hamas na kuhakikisha kwamba kundi hilo halitekelezi tena mashambulizi dhidi ya Israel ilivyofanya Oktoba 7. Blinken alikuwa nchini Misri jana Alhamisi katika juhudi za kutaka mapigano kusitishwa, kuachiliwa huru mateka na kuhakikisha msaada wa kibinadamu unafikia Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Sudan Kusini imesema kwamba uchunguzi wake kuhusiana na kifo cha mwandishi wa habari Christopher Allen kilichotokea mwaka 2017 unakubaliana na madai ya awali ya serikali kwamba aliuawa bila kukusudia katika majibizano ya risasi. Allen, mwandishi wa kujitegemea mwenye uraia wa Marekani na Uingereza, alikuwa anafuatilia mapigano ya wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa na umri wa miaka 26. Alipigwa risasi kichwani wakati wa makabiliano kati ya jeshi la Sudan Kusini na waasi katika mji wa kusini wa Kaya Agosti 26 mwaka 2017. Shinikizo la kimataifa kutoka kwa Marekani, Uingereza na makundi ya kutetea waandishi wa habari kutaka uchunguzi wa kina kufanyika kuhusiana na kifo cha Allen lilipelekea serikali ya Sudan Kusini kukubali kufanya uchunguzi mnamo mwezi Oktoba. Serikali imekanusha mara kadhaa kwamba wanajeshi wake walimuua Allen kwa makusudi. Alikuwa upande wa waasi wa SPLA-IO wakati alipouawa miaka miwili baada ya Sudan Kusini kupata uhuru. Mmoja wa viongozi wa kundi la uhalifu nchini Haiti ameuawa katika mashambulizi makali Alhamisi katika mji mkuu wa Port-au-Prince. Ernest Jumle, anayejulikana kama Tigreg, kiongozi wa kundi la uhalifu la Delmas 95, aliuawa katika operesheni ya polisi. Ameuawa siku moja baada ya kiongozi wa kundi jingine kuuawa. Kifo cha Jumle, ambaye ni mwanachama wa kundi la kiongozi mkuu wa makundi ya uhalifu ya Haiti Jimmy Barbecue Chrisia, ni pigo kwa makundi hayo yenye lengo kubwa la kudhibiti mji mkuu. Julme alitoroka katika gereza kula Haiti hivi karibuni wakati magenge aliposhambulia magereza na kuachilia huru wahalifu. Kifo chake kinajiri wakati juhudi za kuunda baraza la mpito zikiendelea kumalizika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amefurahishwa na ripoti kwamba vyama vya kisiasa vimemaliza kuchagua wawakilishi watakaohudumu kwenye baraza hilo litakalokuwa na mamlaka ya rais kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu. Baraza hilo lina jukumu la kumteua waziri mkuu baada ya Henry Ariel kujiuzulu March 11. Umoja wa Mataifa umesema kwamba kuna janga kubwa la kibinadamu katika kambi za wakimbizi nchini Chad zilizojaa kutokana na ongezeko la wakimbizi waliokimbia vita nchini Sudan. Maafisa wamesema kwamba hakuna pesa kugharamia mahitaji ya wakimbizi hao. Zaidi ya watu milioni moja nchini Chad wakiwemo wakimbizi wanakabiliwa na ukosefu wa msaada wa chakula, na shirika la chakula la Umoja wa Mataifa limesema kwamba msaada mkubwa wa fedha unahitajika. Mapigano makali kati ya jeshi la serikali na kikosi cha jeshi la dharura yameua zaidi ya watu 5,000 na kupelekea zaidi ya milioni 5 kukosa makao. Idadi ya wakimbizi imeongezeka nchini Chad kwa kiwango ambacho hakijawahi kuonekana kwa zaidi ya miaka 20. Nasikiliza habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mamlaka ya hali ya hewa nchini Brazil imetoa tahadhari ya juu ya ongezeko la kiwango cha joto nchini humo, hasa katika sehemu za kati na kusini mwa nchi. Mji mkuu wa Sao Paulo umerekodi nyuzi joto 40. Wakazi wa mji huo wamelazimika kujizuia kutoka nje ya nyumba zao au kuepuka kabisa miale ya jua. Miji kadhaa ya Brazil imerekodi ongezeko la viwango vya joto, mji mkuu wa Rio de Janeiro ukirekodi nyuzi joto 60. Nchi za Afrika Mashariki vile vile zinaendelea kushuhudia kiwango cha juu cha joto. Russia imetekeleza msururu wa mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine. Wametumia zaidi ya makombora 90 na takriban ndege 60 zisizokuwa na rubani. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba ndege zisizokuwa na rubani zilizotumiwa na Russia zimetengenezwa na Iran. Mashambulizi hayo yametekelezwa usiku wa leo na yalilenga mfumo wa umeme, bwawa la kuzalisha umeme na majengo yanayokaliwa na watu. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema kwamba mashambulizi hayo yameua watu wawili na kujeruhi wengine 14. Watu watatu hawajulikani walipo. Zelensky ameomba msaada zaidi wa silaha kutoka kwa mataifa magharibi, akisema kwamba makombora ya Russia hayachelewi. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni amemteua mtoto wake kuwa mkuu wa majeshi. Muhoozi Kainerugaba mwenye umri wa miaka 48 ambaye anashikilia ngazi ya jenerali katika jeshi anadaiwa kutayarishwa kumrithi baba yake katika uongozi wa Uganda. Anachukua nafasi ya jenerali Wilson Mbasu Mbadi ambaye ameteuliwa kama waziri mdogo. Museveni alimfuta kazi mtoto wake kama kamanda wa kikosi cha jeshi la ardhini au nchi kavu mnamo mwaka 2022 baada ya kutishia kuvamia Kenya kijeshi katika ujumbe aliyoandika kwenye mtandao wa X. Kainerugaba amekuwa akifanya kampeni ya kuwa rais wa Uganda kutoka kwa babake mwenye umri wa miaka 79 na ambaye ametawala Uganda kwa miaka 40. Uganda itandaa uchaguzi mkuu mapema mwaka 2026 na Museveni anatarajiwa kugombea muhula mwingine madarakani. Marafiki wa karibu wa Muhoozi Kainerugaba ambao wamekuwa wakisimamia kampeni zake wameteuliwa kuwa mawaziri wasaidizi. Muhoozi amekuwa akifanya kampeni kutaka kuongoza Uganda akisema yeye ni standby generator, yani mtambo mbadala wa kuzalisha umeme iwapo umeme wa kawaida unakatika. Maana yake kwamba yupo tayari kuongoza Uganda endapo babake anastaafu au anafariki.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na msikilizaji, baada ya kupata habari hizo za dunia, sasa karibu tuungane kwenye mjadala wetu wa leo Ijumaa au Live Talk, ambapo tunamulika hali itakavyokuwa au hali ilivyo katika maeneo ya Afrika ya Mashariki na Kati, tukimulika hasa utendaji kazi wa vyama vya upinzani, changamoto zao pamoja na utekelezaji wa majukumu ya hivyo vyama katika eneo zima la Afrika ya Mashariki. Tumeshuhudia maeneo mengi viongozi wa upinzani wakipambana na serikali katika kutafuta kufanya kazi au kushirikiana au kupata nafasi ya kuongoza nchi. Tumeshuhudia mambo yakitokea katika nchi za Uganda, Burundi, Zimbabwe, Kenya, Tanzania na kwingineko. Tumeshuhudia kiongozi wa Burundi wa upinzani Agathon Rwasa, ambaye anafahamika sana kwa jina kubwa katika upinzani, akiondolewa nje ya chama chake CNL baada ya chama hicho kuchagua viongozi wapya. Rwasa kwa upande wake alizungumzia hizo zilikuwa ni dhulma kutoka chama tawala CNDD-FDD kule Burundi. Lakini si hapo tu, tumeshuhudia mambo mengine mbalimbali yakitokea katika nchi zingine jirani, Tanzania, Kenya, Uganda. Huko nchini Tanzania, chama cha upinzani cha ACT Wazalendo hivi karibuni kitangaza kwamba hakitaki tena kushirikiana na serikali ya chama tawala, Chama cha Mapinduzi, katika kutawala pamoja kule Zanzibar. Jambo ambalo wachambuzi wa siasa wanajiuliza kulikoni. Tumeshuhudia mengine yakitokea kule nchini Uganda, ambapo kiongozi wa upinzani Dr. Kizza Besigye amekimbilia na kuomba uraisi kwa mara nyingi, lakini mara zote aikumbana na mkono mkali wa serikali wakati wa uchaguzi, hata wakati wa kufanya kazi ndani ya chama chake. Hatimaye akiona au kushuhudia chama hicho kikigawanyika. Vile vile tumeshuhudia kule nchini Kenya, muungano ulikuwa ukiongoza ukichukua wabunge mbalimbali wa upinzani baada ya kuchukua madaraka mwaka 2022. Na hivyo basi kufanya upinzani kuzidi kupungukiwa na nguvu zake. Kitu kama hicho pia tulikishuhudia nchini Tanzania wakati wa utawala uliopita wa hayati Rais John Magufuli. Lakini basi kuzungumza haya yote katika eneo zima la Afrika Mashariki, hali ikoje? Upinzani unafanya vipi kazi? Tunao wachambuzi wa siasa wabobezi kutoka eneo hilo la Afrika ya Mashariki. Kutoka nchini Tanzania tunaye mchambuzi Sami Ruhuza. Kutoka nchini Uganda tunaungana na mchambuzi na Bende wa Moto. Na kutoka nchini Kenya tunaungana na mchambuzi Moses Wainami. Karibuni sana kwenye Sauti ya Amerika. Na tupo tayari kuungana okay kwenye Live Talk. Shukran sana. Basi niwape nafasi bila shaka. Niwape nafasi moja kwa moja Sami Ruhuza kule nchini Tanzania. Hebu tueleze tu kwa kifupi hali ilivyo katika uchapakazi unavyoshuhudia wewe katika maeneo ya upinzani ambayo unayafahamu kwa kiasi kizuri kwa muda mrefu, changamoto za ufanyaji kazi na hali ilivyo mpaka hivi sasa.
Nashukuru. Nadhani nikasema kwamba hali kwa sasa hivi kidogo ina afadhali kuliko ilivyokuwa miaka mitatu iliyopita na kurudi nyuma mpaka kuanzia tuseme 2016 kuja mpaka 2021. Hali kidogo sasa hivi imebadilika kwamba angalau unajua katiba ina ya Tanzania inaruhusu mfumo wa vyama vingi vya siasa, na sheria ya vyama vingi vya siasa ya kuanzisha vyama vingi ambayo ilianzishwa mwaka 1992, ile sheria inatoa uhuru wa vyama vya siasa kufanya vikao vyao vya ndani, vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara na hata maandamano, viko kisheria. Wala sio sasa alipokuja 2016 rais Magufuli alizuia hayo yote kufanyika. Kwa maana hiyo ni kwamba walikiuka sheria ya vyama vingi vya siasa na hata katiba, kwamba nikawa vile vyama vingi viliwekwa selo. Sasa sasa hii alivyokuja mama hapa 2021 baada ya Magufuli kufariki, makamu wa rais akachukua madaraka kulingana na katiba. Then mwaka 2022, mwaka mmoja baadaye na kidogo, akaruhusu sasa vyama vya siasa kufanya mikutano yake kama kawaida vya hadhara na maandamano yameruhusiwa. Kwa hiyo tuseme ni kwamba walikuwa vyama vya upinzani vilikuwa vimefungwa jela, sasa vimefunguliwa, vinafanya shughuli yake kulingana na sheria inavyotaka hivyo. Kwa angalau ule uhuru wa kufanya mikutano upo na maandamano yanafanyika, haina shida, na watu kuongea sasa hivi imekuwa sawa, kwa sababu ilikuwa kipindi cha 2016 mpaka 2021 watu walikuwa waoga kuongea, kwa sababu ulikuwa ukiongea kiasi fulani usalama wako unakuwa hatarini, kwa sababu unakuwa umeipinga serikali, ukuruhusiwa hata kukosoa. Yaani ukikosoa basi kuna watu wanaitwa watu wasiojulikana. Kuna watu wengi wamepoteza maisha, watu wengi wamepigwa risasi, wameumia, majeruhi, makovu yako mengi sana ambayo yametokea kipindi cha utawala ule.
Na pengine muuza, labda niulize tu hapo mara moja kabla hujaendelea. Pengine ndio maana Rais Samia Suluhu Hassan amekuja na zile R4.
Ndio maana yake zile R4 zimesaidia kidogo kuleta hali, kwa sababu hata nchi kimataifa ilikuwa kama imetengwa. Kwa sababu nani ambaye angeweza kufanya kazi na mtu ambaye haeleweki? Kwa hiyo hata hizi nchi ambazo zina ni za kimataifa, yaani Tanzania kiujumla kimataifa ilikuwa kama imetengwa, na hata rais wake alikuwa hasafiri kwenda nchi za nje. Sasa huyu kwa sababu alikuwa ni makamu wake wa rais, lakini kwamba haya yote yalikuwa kifanyika, alikuwemo ndani ya madaraka. Sio kama alikuwa hayuko nje na yuko nje, hapana, alikuwemo ndani ya madaraka. Kwa hiyo alivyo mwenzake alivyofariki akagundua yale mapungufu yale, kwa hiyo akaamua kufanya yale mapungufu, akaamua kupita nayo ili angalau kurudisha ile furaha, naweza akasema, au ile yani ile inapotakiwa inapostahili ni ile sheria.
Sawa, naomba usubiri hapo yeah. Sami Ruhuza, kuna mengi ya kuzungumza kuhusu Tanzania. Labda nikielezea tu bure kwa wale wasiofahamu, pengine hizi R4 za Rais Samia Suluhu alizosema ni reconciliation, resilience, reform and rebuild, ikiwa maana kwamba upatanisho, ustahimilivu, marekebisho na kujenga upya. Sasa hilo ni upande wa Tanzania, lakini pia tunaye mchambuzi Moses Wainami pale nchini Kenya. Hali iko vipi kwa ujumla mpaka sasa katika shughuli za upande wa upinzani kwa upande wa Kenya kwa kifupi?
Nashukuru sana kwa fursa hii. Hakika Kenya upinzani kidogo umelemezwa, kwa sababu serikali ambayo iko mamlakani wakati Rais Ruto alichukua mamlaka, pindi tu hata hajatishwa, kulikuwa na mseto wa vyama ambavyo vilikuja kuungana pamoja, kutoka chama cha ODM, chama ya Jubilee, vikakuwa na mkataba ili viwe vipate nguvu za kuweza kushinda uchaguzi na kisha kuunda serikali, na pia kuwa na wabunge wengi katika pale bungeni. Lakini wakati kura zilienda kinyume na matarajio yao na kisha Rais Ruto akashinda chaguzi, mara moja tu hata hajaapishwa, wengi wa bunge ambao walikuwa katika mseto wa vyama za upinzani wakati ule, wengi wakahama na kuweka upinzani katika hali ya mshike mshike, kuwapunguzia yale makali katika bunge na namba ambazo zingeweza kuweka serikali katika changamoto. Inawezekana kwamba upinzani kidogo Afrika kuna tashwishi, kwa sababu wale ambao wako katika mamlaka wanatumia nafasi zao, wanatumia hela, wanatumia na kila mbinu yoyote ile ili upinzani usiwe na nguvu, ili waweze kuendelea katika hali zao za mamlaka bila upinzani, ambao hawataki upinzani ambao uko na nguvu hakika. Hilo ni jambo nimeshuhudia katika Afrika nzima na haswa Kenya. Serikali ingependa ikuwe na nguvu, ikuwe na uwezo. Kwa saizi ukiangalia katika Kenya, serikali iko na wabunge wengi, ikatumia nguvu zake katika kumali na rasilimali kuwakandamiza wapinzani. Kwa hivyo wapinzani hawana sauti. Kwa mfano utaona kuna mambo ya kuhusiana na kushurutisha Wakenya kulipa ushuru ili nyumba zijengwe, na zile nyumba sio lazima unufaike unapochangia. Upinzani umejaribu na umeshindwa. Kwa hivyo kisha wanajaribu katika katiba ya Kenya hatuna official leader wa opposition, lakini sasa serikali inajaribu kuendai, tunajaribu kushikilia kwa jaribu kuwaleta karibu upinzani kwa kusema katiba ibadilishwe ili tukue na mkuu wa upinzani ambaye atakuwa katika ale bunge. Kwa hivyo upinzani umelemewa, unazidi kulemewa. Shikili, na hasa unaona kwamba hata Raila pia naye amesukuma, amejaribu kuletwa karibu, sasa anasukuma kuwa mwenyekiti wa AU. Kwa hivyo upinzani unaendelea kusorota.
Shikilia hapo Moses, tutaeleza hayo kwa kina. Tuna msikilizaji kwenye line ya simu naarifiwa. Msikilizaji, karibu utoe maoni yako, uchangie kwenye mjadala.
Bila shaka ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Kwanza nataka kuambia huyu Moses, kuna wengi wanaendelea kusaliwa katika nchi yetu ya Kenya. Kuna vijana wanaendelea kuchipuka. Kuna wengi wanaona mambo ya uongozi. Pengine wakati huyu atakaposhinda atakuwa kwa serikali. Huyu mwenye anashindwa anakuwa kwa upinzani. Hii kitu kinaitwa upinzani ni kama familia moja ambayo ni bibi na bwana. Na unajua bibi ni mwenye hana uwezo, mara mingi anakuwa kiumbe kidhaifu. Lakini unapata huyu mke anaambia mume wangu, unakucha usiku sana, siku moja tutakutana na majambazi kwa kumalize. Na kuna mwingine yule anaogopa, anasema huyu ni mzee wangu, wacha akute. Siku moja yule mwenye ataki kuambia mzee wake ukweli anapatana na majambazi njiani, pengine wanamuua, ama anakutana na pengine na nyang'au njiani na mumaliza. Kwa hivyo upinzani ni kitu cha maana sana. Wakati upinzani iko ni nzuri. Hata sasa ukifungua rais wetu mpendwa huyu Daktari Ruto, anatoa wakati upinzani iko ndio inamuweka katika mizani. Anapoamka kila siku anasema kweli, hapa nikilala vidogo maneno yataharibika, hapa nikifanya makosa nitaangaliwa. Huyu mtu upinzani anakuwa ni kama kio ya kuweza kutumiwa na huyu mwananchi anaongozwa ili aweze kuongozwa vizuri. Leo hii angalia, Raila ndio huyu anataka kuenda mahali pengine. Mnaona furaha yenye iko kwa pande ya serikali? Furaha kubwa. Kuna mtu alikuwa anatupinga, sasa anaenda. Che, wewe Mkenya mwenye unapiga makofi, mwingine mwenye unalia, che, uongozi itakuwa namna gani? Nataka kumaliza nikisema, leo hii Arsenal hawezi kuongoza Man U asiwakute tu wafunge mabao. Lazima kupinzana. Katika kule kupinzana, mchezo nayo inakuwa tamu. Inakuwa tamu nzuri. Kwa hivyo namaliza nikisema, upinzani ni kitu cha maana. Waafrika tujaribu kuwa wagumu. Ndio unapoweka yule kiongozi katika lewamani, anakuwa katika hali ya kuweza kusaidia yule mtu anayeongoza. Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya.
Ayora, tumekupata vizuri. Unazungumzia umuhimu wa upinzani, kwamba kama upinzani uko dhabiti unaisukuma serikali ili iwajibike na kutendea serikali yaliyo mema na yaliyoahidiwa. Na vendo wa moto, umesikiliza yaliyo Tanzania, umeasikia yaliyo Kenya, namna vyama vya upinzani vinavyoyumba yumba. Hapo Uganda tunafahamu upinzani ambao umewahi kuwepo miaka mingi ni upinzani kutoka kwa chama cha Forum for Democratic Change, FDC. Hiki ni chama kiliasisiwa ama kilianza na Kizza Besigye. Besigye kwa sasa hivi yupo Katonga. Huko ndiko ana ofisi zake karibu na bunge pale, wanaita Katonga Road. Chama kikuu ofisi zake zipo na Jankumbi, yani haendi ofisini. Kuna kundi lingine kule, ya ameunda kundi lake. Mtu Mugisha aliondoka FDC, aliunda chama chake. Burundi umeasikia, Rwasa naye ametimuliwa kutoka chama, anadai serikali imeingilia. Kenya umesikia Azimio yake Raila Odinga baada ya kutangaza anataka kuongoza kuwa mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa. Azimio, muungano unayumba yumba, hawajui nani ataongoza. Ni mkono wa serikali, ni tamaa ya wanasiasa upinzani kutojua wanaelekea wapi, ama kusema ni chombo tumekitumia uchaguzi, tukimaliza tutafute kulipo hela. Na vende
wenzangu wa huko Jamhuri ya Kenya na Jamhuri ya Watu wa Tanzania, na mwenzetu rafiki yangu Joshua ambaye ameongea kutoka sehemu ya Huba ya Kenya, wamenipa hamu ya kuongeza, lakini kuwakumbusha Bwana Bwire na wenzetu wa huko VOA na wapendwa wasikilizaji, uhalisia wa yote inayoendelea Afrika kabla haikuja kwetu hapa Afrika Mashariki, ni kwamba Mungu aliturundikia mali ya asili ya huko ardhini, na akatupatia mali ya juu ardhini kama maji, misitu, utajiri usio na kifani. Lakini Mungu hakupenda kutupatia Waafrika viongozi wanaojali maslahi ya wananchi wao. Hilo ndilo la mwanzo. Mwenzetu wa huko Tanzania ameongea na nakubaliana naye, na nitaongezea mimi kwamba hawao kule Tanzania wana bahati isiyo ya kifani, kwani Tanzania marehemu Mwalimu Julius Nyerere na marehemu Abeid Karume walijenga msingi mwema walipokubaliana kuunda Jamhuri ya pamoja ya Tanganyika na huko Zanzibar. Wakapata Tanzania na wakapata vyama vyao vilivyojengwa kwa umaarufu wa marehemu Nyerere na wenzao wa wakati huo. Kabla ya hayo hawakuwa wanaendelea vema, walijumba nyumba, kwani hakukuwa na umoja wa Tanganyika na pande za huko baharini. Kenya nayo imeendelea, isipokuwa Kenya lazima wajione kwamba walikuwa karibu kusambaratika, kwani wanahewa, jeshi la wanahewa lilijaribu, na nasema hilo kwa kufikia, kwa kuongeza nguvu, kwamba walijaribu kupindua serikali mwaka wa 1982, isipokuwa jaribio hilo likazimwa. Nchi zote ambazo zimepata shida za ukosefu wa nidhamu ya jeshi hazitakuwa na vyama vya kisiasa ambavyo vipo timamu na ambavyo vinavyo umakini wa kukijenga na viwe na nguvu zaidi. Ndivyo naona historia inawasaidia wenzetu wa huko Tanzania, kwa sababu wameendelea na amani yao, na hata ingawa kunao misukosuko ya kisiasa, lakini wanajali nchi yao. Nimekaa Tanzania, nimekuwa na marafiki wengi
na vende
Tanzania,
na vende
wa Tanzania.
Naomba ushikilie hapo, kuna msikilizaji ambaye ipo kwenye line ya simu. Tumpe nafasi angalau kidogo sana, dakika moja. Msikilizaji, karibu kwenye Live Talk, tueleze jina lako, ulipo na utoe mchango wako kwa muhtasari.
Asante sana. Kwa majina ni Ushindi Jozi kutoka Kakamega nchini Kenya, nikiwa nawapata kupitia radio Citizen Africa kote nchini Kenya. Mimi kwa mtazamo wangu, vyama vya upinzani hasa hapa Afrika Mashariki vimeweza kunyanyaswa na vyama ambavyo viko kwenye serikali ama vyama ambavyo vinaongoza serikali. Kwa hivyo kiujumla tu Afrika Mashariki, vyama vya upinzani havina nguvu kwa sababu ya unyanyasaji ambao unatokana na wale ambao wanakalia mamlaka, na ni wale ambao hawataki upinzani. Mfano mzuri sana ni taifa la Uganda na Rwanda. Angalau vile tunavyosema kwamba kuna angalau uhuru kidogo, lakini taifa ya Rwanda na Uganda utakuta ya kwamba vyama vya upinzani vimeweza kunyamazishwa kabisa, na ni jambo ambalo linakera hata wananchi katika maeneo hayo. Sasa tena hiyo tabia nitakuja, lakini japo tunaendelea kupambana nayo kwa njia ingine, ambao tunahakikisha kwamba tunakwenda uhuru wa vyama mingi vya kisasa. Asante sana.
Shukran. Na vende, malizia hoja yako kwa kifupi kabla ya Sande Shomari atufungie sehemu ya kwanza.
Sehemu hiyo nitamalizia namna vyama ya siasa kwa kweli vipo Afrika, naweza kusema ndio kule Tanzania, naweza kusema ndio Afrika Kusini. Yale mataifa mengine ya Afrika hatuwezi kusema kuna vyama vya kisiasa.
Bila shaka. Naomba ushikilie hapo hapo mzee na bende wa moto, naomba ushikilie hapo hapo mzee na bende wa moto. Utaendelea na sehemu ya pili kuelezea hiyo wazo lako usiliache hapo. Kwanza kabisa niendelee kuwashukuru wote mlioshiriki kwenye sehemu hii ya kwanza, na bendi wa moto Samuel Huza na Moses Wainami kutoka kule nchini Kenya, Sami kutoka Tanzania. Tafadhali msiondoe kwa laini ya simu, tukutane kwenye sehemu ya pili. Ingia mtandao wetu www.voaswahili.com, tukutane huko kuendelea na sehemu ya pili ya Live Talk. Kwa heri kwa sasa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington. Kama ulivyosikia kwenye sehemu ya kwanza, tunaendelea kuzungumza kuhusu viongozi na hali ya vyama vya upinzani katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati, tukiangalia nchi za Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Zimbabwe na kwingineko, changamoto zao, kazi zao, majukumu yao na yale ambayo yanafanyika. Kuweza kujadili haya tunao kwenye laini ya simu mchambuzi Samir Huza kutoka nchini Tanzania, na Bende wa Moto kutoka kule nchini Uganda, na Moses Wainami kutoka nchini Kenya. Mengi yamejadiliwa na wachambuzi, na Bende wa Moto ulikuwa ukimalizia wakati wa sehemu ya kwanza ukisema kwamba hakuna upinzani katika nchi nyingi hizi za Afrika ya Mashariki. Lakini basi tunafahamu kwamba, na Bende wa Moto, tumeshuhudia hata kule nchini Uganda kwa mfano, Bobi Wine ameibua kwa mpinzani mkali wa Rais Museveni, na mpaka hivi karibuni kupata filamu yake ya maisha kwenda kwenye Oscars na kuteuliwa, akishuhudia kijana kutoka Afrika ya Mashariki ndani ya Oscars hapa Marekani na kutangazwa duniani kote. Ingawa hakushinda, lakini ama kwa hakika jina lake limetembea. Lakini labda utugusie changamoto ya upinzani kutoka kwa mpinzani aliyepita FDC mpaka sasa kuja kwa huyu mpinzani mpya wa Museveni. Hali unavyoiona wewe, tathmini yako ya mabadiliko ya upinzani wa Uganda kutoka kwa Besigye kuja kwa huyu kijana mwanasiasa ambaye pia alikuwa mwanamuziki. Labda utueleze hilo kwa kifupi, halafu nije kwako Samir Huza ugusie swala la chama cha ACT Wazalendo, ACT Wazalendo kugusia kujiondoa, kutaka kujiondoa kwenye hii serikali ya umoja kitaifa kule Zanzibar. Hali iko namna gani? Lakini kwanza mzee na Bendi wa Moto, naomba umalizie ulichokuwa ukisema hapo awali na ugusie swala hili la viongozi hawa wa upinzani wa Uganda.
Bendi je, walikaa msituni wakapigana vita zao, ukawasaidia wakati uongozini, alafu hatukuelewa sana mikataba iliyokuwa kule msikini. Lakini ni hamu ya ziada ambaye Rais Yoweri Museveni alijijengea, nafikiri akakasirisha wenzake, ndipo unaviona vyama kama FDC kilichotokea na bwana Kanali Besigye kwa ajili ya kukosa imani na mwenzao ambao walipigana naye. Kwa hivyo Besigye akaunda chama, lakini hakukiunda kwa upendeleo wa nchi. Aliunda chama na wenzake wakiwa wamepata hasira na mwenzao ambao walikubaliana, lakini akapata ile hamu ya ziada ya kutaka, ya kutotaka kuondoka. Kwa hivyo walipounda chama kikasaidiwa, kwa sababu wananchi wa Uganda walikuwa tayari wakati huo wameanza kuchoka na jemedari Yoweri Museveni. Hivyo wahahadi kwamba ataongoza miaka minne na aondoke, na wananchi wa Uganda waweze kupata uongozi wa kupiga kura. Afrika ni namna hiyo, bwana Sande Shomari na wenzetu wa wasikilizaji. Kwa hivyo ni nini imetokea? Wakati wa kununuliwa vyama, naongea vyama vya Uganda, wanapewa pesa na jemedari Yoweri Museveni. Anawalipa pesa usiku wananchi wanaowashabikia wakiwa hawaelewi. Kwa hivyo inaonekana kama wanajijengea meza kuu ya mulo tu.
Shikilia hapo na Bende. Na vende shikilia hapo. Kabla tujakuja kwako Sami, kuna msikilizaji kwenye line ya simu.
Bila shaka mimi naitwa Nation ya Arsenal kutoka jimbo la Migori nchini Kenya. Kwanza mimi naunga mkono ambapo kunaweza unga mkono shughuli zinazofanywa na upinzani katika nchi za Afrika. Kwa mfano nchini Kenya, hivi majuzi kulikuwa na vile bei ya bidhaa zilikuwa zimeongezeka, bidhaa muhimu za kutumiwa nyumbani, alafu upinzani unasimama kidete na kusimama na wananchi ili serikali iweze kulegeza bei ya bidhaa. Alafu wakati mwingine ambapo serikali ikienda kinyume na sheria, upinzani unasimama kidete na kuweka serikali kwenye makucha. Sasa tukikumbuka mwaka wa 2002 wakati ambapo Raila pamoja na wenzake waliungana pamoja kwa upinzani na wakang'oa chama kilichotawala cha KANU kwa minajili ya kuleta utawala bora katika nchi yetu ya Kenya ili serikali iweze kutekeleza kupambana dhidi ya jinamizi la ufisadi na pamoja na kuweka serikali kufanya kazi kulingana na sheria za nchi. Sasa nakubaliana na msikilizaji mwenzangu kutoka Kenya, Uchimjoji kutoka Kakamega, Kenya, kuwa kuna baadhi ya nchi ambazo upinzani unajaribu kutekeleza wajibu wake lakini wao huzikosoa na kuwanyamazisha. Sasa mimi ningependa kuambia nchi kama hizo na viongozi wa nchi hizo wawache upinzani utekeleze wajibu kwa kuhakikisha kwamba kuna utawala bora wa demokrasia katika Afrika nzima. Na mimi naunga mkono kazi inayofanywa na upinzani katika Afrika ili waweze kuweka serikali kwa makucha kuhakikisha kwamba imetekeleza wajibu wa kidemokrasia na utawala bora katika nchi zetu za Afrika.
Asante.
Ili tuweze kuwafikia upeo mkubwa wa maendeleo.
Asante. Hoja yako tumeipokea vizuri sana kutoka Migori. Asante. Mkumbushe Sami swali lako ambalo ulikuwa umemuuliza hata kuhusiana na swala la Zanzibar.
Bila shaka. Samir Huza, unaweza kutueleza ukiwa unaangalia haya masuala ya upinzani nchini Tanzania. Taarifa hii ya katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo, Ado Shaibu, akizungumza na Global Online leo, wamedai kwamba wao kama chama watajiondoa kwenye serikali ya umoja kitaifa Zanzibar endapo mambo yaliyoandikwa na Maalim Seif hayatafanywa kazi. Akidai kwamba wameshavumilia kwa muda mrefu sasa. Pengine nini ambacho unakifahamu kuhusiana na swala hili?
Kuna mambo yanayoendelea ambayo hayawekwi wazi zaidi. Naweza ngazungumza hivyo. Kwa maana kwamba kuna sheria, yani katiba ya Zanzibar inataka serikali ya umoja, yani serikali ya kitaifa ambayo inaitwa suki nafikiri serikali ya umoja kitaifa ambayo yenyewe inaangalia rais aliyeshinda pamoja na asilimia za aliyemfuata kama atakuwa amepata zile asilimia za kumfanya kuwa makamu wa kwanza rais. Sasa ile ni sheria ya katiba. Sasa katika hiyo kuna kanuni zake ambazo zinaeleza kwamba nini ambacho wanatakiwa wakifanye katika kuunda zile wizara, sababu kuna wizara wanakuwa wanapewa. Sasa yale ni masuala ya kisheria ambayo yapo pale, mnaposaini mnakwenda sasa kisheria. Sasa makubaliano ya vebo ya maongezi kwamba mimi nataka tufanye hiki na hiki na hiki na hiki, yale ni makubaliano ambayo unaweza mtu akayatekeleza na asiyatekeleze vile vile. Yaani ni kwa sababu ni makubaliano ambayo mmekubaliana kwa sababu mimi naingia kwenye hii serikali ya muungano kuleta ya umoja kuleta utulivu na amani katika hii serikali iweze kufanya kazi na wananchi waweze kuishi kwa amani. Lakini sasa hayale kwa sababu yanakuwa hayapo kisheria, mara nyingi kuyatekeleza ni utashi wa rais aliyeko madarakani. Rais akiamua kuyatekeleza atatekeleza na akiamua asiyatekeleze. Sasa kitu kimoja ambacho ACT labda walishindwa kuelewa, Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho sio chama cha siasa, ni chama tawala, ni state party. Kuna tofauti kati ya chama tawala na chama cha siasa. Chama cha siasa kinawasikiliza wananchi na kinasikiliza upepo unapokwenda, na kinakubali wakati wa kushindwa. Lakini chama cha madola kile kinatumia zaidi mamlaka yake kuwa dola, ili kiweze kuendelea kuwa madarakani kwa dola. Kwa kiko tayari kufanya chochote kile ili mradi tu wao waendelee kuwa madarakani. Sasa katika namna hiyo ni kwamba ni ngumu sana kutekeleza yale ambayo wao wanaongea kwa maneno ili waweze kuingia katika hayo makubaliano. Kwa hiyo kishangai kwa serikali iliyoko madarakani ya CCM kutokukubali yale ambao walikubaliana kwa maneno tu kati ya Maalim Seif marehemu, Mungu amweke mahali pema peponi, pamoja na Hussein Mwinyi ambaye yuko madarakani. Sishangai katika hilo. Na inawezekana kabisa, mimi na hakika Rais Mwinyi wa Zanzibar anataka labda kuyatekeleza. Inawezekana kabisa, kwa sababu Rais Mwinyi yule wa Zanzibar kidogo yuko democratic, yani anawezekana akawa na ule, lakini chama chake labda kinamzuia kufanya hayo ambayo yanatakiwa yafanye. Kwa hiyo mimi nafikiri kuliko kusema kwamba tutajitoa, mimi nafikiri wangejitoa tu, yani wasiendelee kuzungumza kwamba tutajitoa. Wao wajitoe kama wanataka kujitoa, la kama wanataka kuendelea kuwepo waendelee kuwepo, lakini kwamba kuna mabadiliko sioni hayo mabadiliko. Ushauri wangu kwa serikali iliyoko madarakani ni kwamba ni vizuri waongee, wayamalize katika meza ya maongezi kuliko kuendelea kuumbana katika
haya
na
odeta. Sami, shikilia hapo. Moses Wainami, kwa kuunganisha haya ambayo yanaendelea Tanzania na Zanzibar kuhusiana vyama kuzungumza, anasema kujitoa ajitoe kama wapo. Uganda tumeshuhudia mara si moja anapotaka Rais Yoweri Museveni kuwateua viongozi kutoka vyama vya upinzani, inakuwa rahisi sana. Anawachagua na anawafanya mawaziri. Hata kiongozi wa chama cha DP, Norbert Mao, ndio waziri wa sheria, anayesimamia masuala ya sheria kwa sasa. Kenya limetokea na wazungumzaji wamelizungumzia. Wainami, linakuvuruga kichwa kwa njia yoyote ile ukimsikia kwamba kiongozi wa upinzani, kiongozi mkuu wa upinzani, anaungwa mkono na serikali kugombea nafasi nje ya nchi, aondoke nje ya nchi, asije labda akawa anaendeleza siasa za kuipinga ile serikali? Ni kwa hiari ama hapo pia unalaumu serikali?
Asante kaka. Si ajali haswa kabisa, kwa sababu kuna mmoja wetu amesema, yule msikilizaji aliyepiga simu kutoka Tarbo na mwingine akapiga na mwenzangu pia akaangazia kwamba demokrasia wale ambao waliweka demokrasia walikuwa na nia nzuri ya kusema lazima tukue na upinzani ili uweke serikali kidede, iwajaribu kuangazia mambo maovu na kujaribu kusaidia wananchi ili serikali itekeleze, kwa sababu mtu anapoingia katika uongozi anakuwa ni mtu ambaye ana hisia, ni mtu ambaye anajifikiria yeye, ni mtu ana ubinafsi. Kwa hivyo sisi wote tuko na ubinafsi, ukiingia pale katika mamlaka uko na kila kitu uweje angazia, na kwa sababu upinzani lazima uwepo ili uzidi kuangazia, ona ulisema hiki na kile. Kwa mfano hapa Kenya ama kule Uganda ama kule Tanzania, serikali wanao katika wale wa katika vyombo vya dola na wanao katika ongoza, wanafika mahali wanafifia kidogo, wanaanza kunyanyasa. Kwa mfano ona Kenya, serikali inaongeza kodi kila wakati, sio hili sio lile, kodi inaongezwa. Kwa upinzani ukiwa pale utashurutisha na kuongoza maandamano na kupinga vitu vingine na kujaribu kuangazia mambo maovu ambayo yanafanywa. Kwa hivyo Raila kuondolewa ni hiari ya serikali kujua kwamba sasa mpinzani wetu mkuu ametoka. Nakumbuka kulikuwa na maandamano na serikali ikajaribu hata kumaliza kuwachapa na hata kuangamiza waliokuwa wanaandamana wakisema tupatie nafasi, tunataka tuongoze, hatutaki maandamano, na maandamano yapo katika katiba. Kwa hivyo mimi nasema kwamba serikali ambayo inaongoza kwa sasa inafurahia Raila kuondoka.
Lakini anaondoka kwa hiari, sio? Anaondoka kwa hiari namna ambavyo Museveni anawateua wapinzani wake na wanakubali, wanakula viapo kwa hiari kuwa mawaziri, sio?
Sio hiari, kwa sababu sio hiari pia. Wewe unapokuwa mpinzani una filosofia fulani. Una filosofia, unasema mimi sera za huyu mimi siendaniki nazo, mimi niko na sera zangu. Kwa hivyo si sore samahani, sio hiari, ni kwa sababu Raila amepitia machungu, na wale wanaochaguliwa katika kuingia katika serikali ni kwa sababu ya ubinafsi. Unaona kwamba vyama vingi katika upinzani ni ubinafsi, na tumeshuhudia hayo Kenya. Kulikuwa na serikali ya mseto ambayo pia Raila pia kuna wakati mwingine alichaguliwa na bunge wake wakaingia katika serikali. Kwa hivyo anasema kwamba upinzani uko na njaa. Wapinzani wako na njaa, ni kutafuta nia ili kujiweka katika nafasi ya kupata kipato, ili wapate mapato. Upinzani wao ni watumbo, sio upinzani wa fikira, sio upinzani ambao uko na wasia, ni upinzani wa muda mdogo tu, na wanapopata ile wanachotafuta kama hela na nini, na upinzani unaishia hapo. Kishaona civil society hata hapa Kenya ama kwingine, wanapopinga serikali ikifika mali wanapewa kazi, wananyamaza. Kwa hivyo ni mdomo wa kujitafutia nafasi, sio upinzani ambao uko na uhakika kusaidia wananchi. Yaani maoni yangu.
Shukrani sana Moses Wanami kutoka nchini Kenya. Basi kaa hapo hapo kwenye line ya simu, usiondoke. Hivi sasa tutaelekea kuangalia msikizaji wewe uliyetuma maoni yako kwa njia ya Facebook, yale ambayo umetueleza, basi ni wakati wako wewe kusikilizwa. Mimi moja kwa moja bure nianze na huyu msikilizaji anaitwa Suleiman Sambai Mahona. Yeye anasema hakika ni jambo jema kwa kila chama cha upinzani kikiwa huru bila kubanwa na vyama vikuu.
Fadila Falinga anasema yupo Tunduma, Tanzania, anasema utendaji wa vyama vya upinzani Afrika Mashariki una changamoto kubwa, kila wakati wanakamatwa na polisi na kuteswa kipindi cha uchaguzi. Tume ya uchaguzi inashirikiana na polisi na vyombo vingine vya dola kukimbia na maboksi ya kura, na hivyo upinzani unajipata unahangaika kila mara. Hili la kukimbia na maboksi ya kura ndio limefanya kidogo nikacheka, kwa sababu mchakato upo ufuatwe, lakini masanduku ya kupigia kura yanakuwa polisi ndio wanasema wanakimbia nayo kama imejaa kura.
Haya ni maoni yake hayo. Basi nimsikize mwingine hapa. Huyu ni APRC, yuko Kagera, Muleba, Tanzania. Anasema kuna changamoto nyingi wanazopitia hawa wapinzani wa vyama tawala.
Tia Vitalis anasema yupo Kakamega, Kenya, lakini kwake changamoto kubwa ya upinzani Afrika Mashariki ni kushikwa kiholela na kupelekwa jela kwa viongozi wa upinzani na vyama vinavyotawala.
Haya, mwingine huyu anasema kwamba upinzani uendelea kuwa na matatizo, tuendelee kufuatilia hali inavyokuwa. Ni James John akiwa kule Dar es Salaam, Tanzania.
Na vendo wa moto, maoni ya wasikilizaji nayo unayasikia. Upinzani sauti zao na hawa wafuasi ambao wanawatetea vyama vya kutetea haki zao, pamoja na wote wanaozungumzia kuhusu na swala la upinzani, utasikia wakisema serikali zinawabana. Burundi ipo katika meza hivi sasa, chama kinachotawala cha FDD kina matatizo makubwa na chama cha upinzani CNL. Kiongozi wake yupo Tanzania, lakini huku mapinduzi yamefanyika ndani ya chama. Chama kinalia kwamba mkono wasa. Na si mara ya kwanza Agathon Rwasa amepinduliwa ndani ya kile chama. Mara kila mwaka inakuwa ni hivyo hivyo. Rwanda hata ni kimya kikubwa kwamba upinzani ni kama haupo, lakini ni kama tena upo. Yani upo kubahatisha bahatisha. Ni mbinu zinazotumika na hivi vyama vya upinzani katika kuendeleza harakati zao ndio sivyo, ama ni serikali zimeamua tu kwamba kote Afrika Mashariki hatutaki upinzani?
Kita la Afrika, wapinzani hawaelewi kwamba hakuwezi kutokea chama chochote chenye nguvu ikiwa mnaongozwa na majemadari, watu waliotokea upande wa sari za kijeshi na wakaenda uongozini. Rwanda moja wao, Uganda binamu yao, Burundi aliyeko wakati huu jemadari Ndayishimiye, Kongo ndio kuna raia asiye mwanajeshi, lakini miaka mingi hapo nyuma walikuwa na mwanajeshi karibu miaka 40 aliyekuwa anaitwa Mobutu Sese Seko. Wacha nirudi Uganda. Na wakati bwana Sande Shomara aliongea juu ya Bobby Wine, Bobby Wine ni mwanasiasa chipukizi aliyotokea upande wa usanii na akaleta mpasuko wa kisiasa mpaka akamshangaza jemedari Yoweri Museveni na karibu amuangushe, na hilo linaleta hofu kwa viongozi ambao wamekaa miaka mingi uongozini, kwani wanajirudikia uasi, wanajirudikia watu wasiowapenda kuwa wengi zaidi na wanaokopa kuchukuliwa mahakamani. Kwa hivyo ikitokea hivyo, mtu anayeongoza ambaye hapo mapema amezamisha katiba na ambaye sisi tumemwambia kwamba unaweza kuenda ukiwa bado kipenzi na utakuwa na urafiki wa milele, hilo limewashinda wa Afrika wengi. Umeona vile ilitokea Senegal juzi, nchi ambayo imekuwa na amani ya miaka karibu yote, kwenye sehemu ambayo majeshi inapindua serikali zao hapo kwenye ujirani wao. Lakini rais, kwa sababu wa Afrika wanaye ile hamu ya ziada ya kubaki uongozini, karibu aliangusha nchi yake kwenye janga ya kuweza na hata kuchukuliwa pia na majeshi. Urudi hapa Uganda, Bobby Wine tumeongea, alidhalilishwa na bado anadhalilishwa, lakini umaarufu wake nje ya Uganda inaendelea kwenda juu. Lakini kiza Besigye wenzao na Ndara Mafabi, katibu mkuu, nchi imeambiwa kwamba alikuwa usiku anaenda kwa jemedari Yoweri Museveni kuchukua pesa na walipa kodi. Lakini mchana wanasema wao ndio wapiganaji wa haki za wapinzani. Sio kweli, sio kweli. Wanajirundikia pesa ya walipa kodi wakijichukua kutoka ikulu ya Uganda.
Na vende hayo ni madai
mwenzako Boy Patrick pia amekitakiwa hivyo.
Na vende,
lakini
hayo ni madai ambayo yamesemwa. Kuna ushahidi wowote umetolewa kweli? Ni madai ambayo yamesemwa tu kwamba huenda, sio? Ni vizuri tufafanue hilo.
Unataka ushahidi bwana Andabwire? Unataka ushahidi wa aina gani? Mimi nakaa Uganda. Ukitaka ushahidi, unataka tukutumie ushahidi
huu ushahidi kwamba
sisi ni Waganda?
Ndio, navende navende.
Sisi ndio tumekuwa tunashangilia wapinzani. Sisi tunataka watu wajijenge, wawe na vyama vya siasa vyenye nguvu, ili labda vimuondoe jemedari Yoweri Museveni, nchi iendelee bila kupata matatizo yoyote. Lakini hawa ndio wanalipa usiku. Kwa hivyo usiniulize mimi. Mimi nina ushahidi
kwamba huenda huwa wanakwenda kwenye ikulu ya Museveni na kupokea pesa usiku. Hilo ndio nilikuwa nauliza, kama ni madai ama kuna ushahidi wowote. Inaonekana hatuko naye na vendo wa moto, ama kuna matatizo kwenye line ya simu. Tutamtafuta na vende amalizie hoja yake. Turudi Kenya kwake Moses Wanami. Utendakazi wa hivi vyama ni kwa sababu vyama vya upinzani ambao umejaa kilio, kila pande kuna kilio. Hakuna upande ambao upinzani haujatoa tetesi wala kulia kwamba unakandamizwa na serikali. Ni ujumbe ambao huwa unawasilishwa kwa wapiga kura ambao mara nyingi hauwapatai idadi ya wapiga kura, ama labda wasiotosha, na hata wanapopata wale wabunge wachache pinde tu uchaguzi unapokamilika, wanavuka mpaka wanakwenda kule upande mwingine. Ndio swala ambalo nilikuwa nataka kujua hapa, ni siasa za kibinafsi, siasa za maslahi ya kibinafsi, siasa za utaifa, ama ni kwa sababu yanakuja mahitaji, pesa zipo ule upande mwingine, sasa hatufanyi kazi yetu kama upinzani. Wanajituma wenyewe, wanavuka mpaka, ama wanasurutishwa?
Asante sana. Sitasema niko na evidence, lakini nisemalo lipo, kama halipo linjiani laja. Mara nyingi wanashurutishwa na hata wananunuliwa. Wengi wananunuliwa ili wavuke waende ngambo nyingine. Jambo la kwanza wananunuliwa. Jambo la pili, wanaona kwamba kwenda kwa serikali kutakuwa na chanzo, naweza pata kigezo, naweza pata hali nzuri, naweza watu wangu wataweza nufaika kutoka kwa serikali, kwa sababu serikali nyingi Afrika hasa pia hapa Kenya ni zile zinajaribu kuwavuta watu ili kuwavuta kupitia katika njia ya pesa. Kisha kwamba mbali na pesa, unapata kwamba iwapo ukabila umekita mizizi, na ukiona kwamba rais anatoka kabila fulani na wewe umekuwa katika upinzani, unapojaribu kumpinga, kabila lako linasema hey, uongozi ni wetu, sasa mbona wewe unajaribu kunyanyasa kabila letu, ni mtu wa kabila letu. Kwa hivyo upinzani pia umeingiliwa na mizizi ya ukabila, na utapata kwamba iwapo kabila lako, rais anatoka kabila fulani, hautapata watu wengi wanaompinga kutoka katika ile kabila. Kila mtu atakuwa tu ameshurutishwa, amelazimishwa, anaunga yule rais mkono kwa hadi na ufumbi. Kwa hivyo ukabila na pia kununuliwa, yale mambo yanachangia katika siasa za Afrika, siasa za upinzani, na wale wanaojaribu pia kuwa wagumu kidogo, serikali inatumia mbinu tofauti chafu kuwashurutisha ama kuwanyanyasa ama kuwahatarisha maisha zao, na unapata kwamba upinzani unaangamia katika hali ile.
Bila shaka Moses Wanami, shukrani sana kwa mchango wako, lakini kabla hujakamilisha mbele nao unazidi ukimbia, nimpe nafasi pia Sami Ruhuza. Kwa upande wa Tanzania, hali kama hiyo pia imeshuhudiwa, baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani wakienda na kurudi kwenye serikali, kwenye chama tawala, na hatimaye wengine kupewa vyeo hata vya uwaziri na kadhalika. Pengine upande huo hali unaielezea vipi au unaiona ikoje?
Unajua, katika kitu ambacho mtawala siku zote anachotaka yeye kufanikiwa ni kukushinda, yani kukamata wewe mpinzani. Kwa hiyo akiweza, akitafuta namna yoyote ya kuweza kukamata na kukuweka chini, basi yeye kwake ameshinda. Hata kipindi kile ambacho ukiangalia, kipindi ambacho watu wengi walikuwa wanatoka upinzani kwenda CCM, ni kipindi ambacho kilikuwa kipindi kile cha Magufuli, ambapo ilikuwa ni ubabe mwingi ulitumika kuweza kuwafanya waende, kitu ambacho sasa hivi hujakisikia tena kikifanyika. Kwa maana ni kwamba walikuwa wanaenda kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Unajua, kuna mmoja hapa amezungumza ukweli kwamba wanasiasa wengi wanaangalia maslahi binafsi kuliko kuangalia maslahi ya jamii, ambayo ni kweli kabisa kwamba siku atakapoacha kuangalia maslahi binafsi wakaangalia jamii kwa ujumla, then haya mambo yatakwisha. Lakini haya mambo ya kwamba mimi nikipata basi nimefanikiwa, ni akili ya kuku kutaka kula mahindi ya jogoo, hataki wenzake wale, kitu ambacho ni jambo la aibu naweza nikasema, na linarudisha sana nyuma azma nzima ya kuwa mwanasiasa. Mwanasiasa hataki kuwa mwongo, mwanasiasa hataki kuwa binafsi, mwanasiasa hataki ajali jamii na atumikie jamii na atimize wajibu wake kwa jamii, na ndio maana mtu anakuwa mwanasiasa. Lakini kama mwanasiasa anakuwa pale kwa ajili ya maslahi yake binafsi, huyo hafai kabisa na atatakiwa aondolewe moja kwa moja.
Asante sana. Basi hilo ndio neno la mwisho kutoka kwako mchambuzi Sami Ruhuza kutoka kule nchini Tanzania. Shukrani sana kwa muda wako kushiriki kwenye live talk yetu ya leo. Hali kadhalika Moses Wanami, mchambuzi kutoka kule nchini Kenya, shukrani kwa kushiriki, na Bende wa Moto, mchambuzi kutoka kule nchini Uganda. Asante sana kwa muda wenu. Kutoka Washington, leo tumeangalia utendaji wa vyama vya upinzani, changamoto pamoja na utekelezaji majukumu ya vyama hivyo katika eneo la Afrika Mashariki na ya Kati. Upande wa pili, Aida Isa, hapa fundi mitambo John, mimi naitwa Sunday Shomari na mwenzangu ni Kenneth Bwire. Tunawashukuru sana kushirikiana nasi. Siku njema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC. Usikose vipindi vingine kwa undani.